Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Parcurgem un studiu despre profeții. În primele episoade am discutat despre natura timpului și cât de siguri putem fi că profețiile biblice sunt într-adevăr adevărate. Am ajuns la concluzia că putem fi siguri 100%. Apoi am vorbit despre profeții din trecut, dovezi din istorie despre profeții care deja s-au împlinit. De asemenea, am vorbit despre profeții care se vor împlini în viitor și toată lumea vorbește despre timpurile de pe urmă. La ce se referă acestea? Discutăm despre aspecte care caracterizează perioada cuprinsă între timpul prezent și timpurile de pe urmă. Dar pentru a putea să facem acest lucru, trebuie să înțelegem ce sunt timpurile de pe urmă și la ce se referă. Să ne întoarcem la Ierusalim. Avem armatele traversând Valea Israel și venind împotriva Ierusalimului. Amintiți-vă ce a spus Iisus: cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Unde sunt munți? Ei bine, se pare că sunt în Petra. Dacă veți vizita Petra, descoperiți din Isaia capitolul 63 că în cele din urmă ei și-au recunoscut păcatul. Ei îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos Mesia al lor să vină. Și vedeți locul luptei îmbibat de sânge în profetul Isaia capitolul 63. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii? Boțra însemnând stână. Acesta este în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui. Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Acum, după înfrângerea dușmanilor rămășiței evreilor, rămășiței de credincioși care au fugit la Petra, în munți, Domnul se va întoarce pe muntele măslinilor și picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale, spune Biblia. Deci, acesta este un rezumat care leagă împreună un număr de pasaje din Vechiul Testament privind evenimentele din vremurile din urmă. Acum mai este o întrebare. Ce se întâmplă după aceea? Desigur că se va termina bătălia de la Armagedon și ce face Domnul Iisus? Domnul își va stabili împărăția. Și aceasta ne aduce la problema de bază în studiul profețiilor. Legat de toate lucrurile pe care le-am discutat, avem comentatori biblici de valoare, dar cu vederi ușor diferite și aceasta este în ordine. Dar există o problemă legată de împărăția de 1000 de ani. Își primește numele de la o anumită parte din aceasta care durează 1000 de ani, potrivit cu Apocalipsa, capitolul 20. Dar este uimitor să descoperim că aceasta este problema care separă comentatorii biblici. Se va întoarce Iisus Hristos pe planeta Pământ să domnească asupra Pământului? Aceasta este problema. Sunt 1845 de referințe în Vechiul Testament legate de acest subiect. Apoi, 17 cărți din Vechiul Testament vorbesc în principal despre o domnie care sugerează domnia lui Mesia pe planeta Pământ. Există 318 referințe legate de acest eveniment în Noul Testament. 216 capitole care vorbesc despre acest eveniment și 23 din 27 de cărți ale Noului Testament vorbesc în principal despre acest eveniment. Poate că veți spune: bine, dar ce vrei să spui cu aceasta? Ei bine, pentru fiecare profeție legată de prima venire a lui Hristos, pe care le-am explorat în episoadele anterioare, sunt cel puțin 8 profeții legate de a doua sa venire și acestea nu s-au împlinit încă. Au fost primele 300 împlinite? Și cum? Am examinat acest lucru în episoadele anterioare. Se vor îndeplini toate celelalte? Absolut. Ceea ce este uimitor este că majoritatea bisericilor nu cred acest lucru. Și poate că întrebi: hei, nu exagerezi puțin? Este o interpretare, Dacă nu crezi în întoarcerea efectivă a Domnului pentru a domni pe tronul lui David, se spune că favorizezi o interpretare amilenială. Nu cred că va fi o împărăție de 1000 de ani. Cei care favorizează o interpretare amilenială încearcă să o interpreteze în mod alegoric, spune Chuck Missler. Unde a început aceasta? Unul dintre părinții bisericii, Origen, a introdus ideea de interpretare a Scripturii în mod alegoric. Scriptura nu înseamnă cu adevărat un anume lucru, ci este o alegorie, a început el. Din păcate, Augustin a preluat această idee și a construit un sistem de interpretare numit amilenialism. Acum trebuie să înțelegeți, conducerea Imperiului Roman a trecut la creștinism. A fost o manevră politică, știm bine aceasta. Dar fiind un lider al bisericii în acele zile și predicând împotriva lumii decăzute și cum Iisus va veni să scape lumea de conducătorii cei răi, nu era potrivit pentru conducere. Ei bine, nu va fi chiar așa. El o să vină să domnească în inimile noastre și încep să tempereze mesajul. Astfel încât aveți o vedere numită amilenialism și desigur aceasta a devenit credința de bază a bisericii romano-catolice de-a lungul secolelor. Vom ajunge la reformă, care a făcut un lucru incredibil, recunoscând și luptând pentru mântuirea pe baza credinței. Oamenii s-au lăsat bucuroși, arși pe rug, pentru credința lor în doctrina mântuirii. Au făcut o muncă incredibilă, adevărați eroi, eroi extraordinari. Cu toate acestea, n-au mers destul de departe. Ei niciodată n-au reexaminat escatologia. Acesta este un termen sofisticat pentru studiul timpurilor de pe urmă. Așa că majoritatea bisericilor protestante, chiar dacă s-au distanțat de Biserica Catolică, ceea ce a reprezentat baza reformei, nu au analizat niciodată interpretarea amilenială pe care au moștenit-o de la catolici. Și cea mai mare parte a bisericilor protestante au o viziune amilenială și cred de asemenea în răpirea la finele necazului celui mare, răpirea post-tribulațională, vom vorbi despre aceasta în episoadele care urmează. Acum, de ce sunt probleme cu acest punct de vedere? Este părerea cea mai larg răspândită printre cei ce se numesc creștini. Ei bine, mai întâi de toate, ei resping promisiunile mesianice înregistrate în tot Vechiul Testament. Sunt pasaje și pasaje și pasaje care sunt necondiționate în favoarea lui Israel, pe care trebuie să le luăm în considerare. Sunt multe opinii în studiul profețiilor asupra cărora cercetătorii biblici buni pot fi în dezacord. Aceasta însă este periculoasă, deoarece atacă însuși caracterul lui Dumnezeu. A crezut Dumnezeu ce a vrut să spună? A spus El ce a vrut să spună în Vechiul Testament? Există sute de astfel de profeții. Destinul poporului Israel, în legămintele făcute de Dumnezeu, aceasta este problema. De multe ori, biserica creștină a fost antisemită, au afirmat că evreii l-au omorât pe Hristos și tot felul de astfel de lucruri. Toate tipurile de abuz pornesc de aici. Există numeroase confirmări ale acestor profeții în Noul Testament. O să vă dau un exemplu care este ușor de reținut, spune Chuck Missler. Promisiunea pe care îngerul i-a făcut-o Mariei atunci când îngerul a anunțat-o că va avea un copil. Îngerul Gavril îi spune Mariei: iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Câți ați auzit aceasta înainte? Bine, el va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da, ce îi va da? Scaunul de domnie al tatălui său David. Acesta nu este tronul tatălui din ceruri, ci acesta este tronul tatălui său David, este o domnie politică pe planeta Pământ. Nu exista în timpul vieții sale. Domnitorul în Israel era un edomit, numit de Roma. Nu era tronul lui David. Biblia spune: Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci. A domnit Iisus Hristos vreodată? Nici vorbă. Din contră, ei l-au răstignit. Va domni El? Absolut. Caracterul lui Dumnezeu este în joc aici, este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru este în multe locuri în Biblie. Am menționat doar acesta pentru că este familiar pentru mulți dintre noi. Deci, aceasta este problema. Așadar, până acum ne-am ocupat de introducerea generală în primele episoade, am vorbit apoi despre profețiile legate de trecut și despre profețiile legate de viitor, Am aruncat o privire destul de superficială, recunosc, spune Chuck Missler, dar am aruncat o privire la ceea ce urmează să se întâmple. Vorbim apoi despre profeții în prezent, unde suntem astăzi și ce așteptăm să se întâmple. Acesta este motivul pentru care am examinat în această ordine, am vorbit despre profețiile legate de trecut pentru a pune bazele, să arătăm că profețiile sunt reale, sunt specifice și sunt precise. Și profețiile legate de viitor sunt foarte explicite în privința scenariului care va fi punctul culminant, ultimii 7 ani și ceva. Unde suntem astăzi? Care este semnificația a ceea ce se întâmplă astăzi în Israel și în lume? Care este semnificația a ceea ce se întâmplă în Europa? Care este semnificația a ceea ce se întâmplă în Irak, cu Babilonul și toate celelalte? Care este semnificația templului din Ierusalim și a evenimentelor legate de aceasta? Vom vorbi în episoadele următoare. Ne vom concentra pe intervalul între cea de-a 69-a și a 70-a săptămână din profeția lui Daniel. Am analizat în amănunt cele 69 de săptămâni. Am aruncat doar o scurtă privire asupra celei de-a 70-a săptămâni pentru a vă da o perspectivă de ansamblu asupra acesteia. Dar nu am ajuns încă acolo. Sunt tot felul de lucruri care trebuie să se întâmple înainte de cea de-a 70-a săptămână din profetul Daniel să poată începe Armagedonul și să fie sfârșitul acestei săptămâni. Vedeți, acest fapt ne ajută să câștigăm puțină perspectivă. Dar ce se va întâmpla între unde suntem acum și acel timp? Are terorismul vreo semnificație? Este New York-ul Babilon? Este acesta judecat? Vom încerca să examinăm toate aceste întrebări. Va fi un interval. Ce evenimente se vor întâmpla în viitorul apropiat? Vom vorbi despre destinul bisericii. Există biserica în profeții? Apostolul Pavel ne spune în epistola către Efeseni, capitolul 3, că el a avut privilegiul de a dezvălui ceva ce a fost ascuns în Vechiul Testament și anume biserica. Înseamnă că aceasta nu este vizibilă în profeții? Veți fi surprinși să vedeți cât de detaliată este istoria bisericii în profeții. Vom examina aceste lucruri. Apoi vom vorbi despre invazia lui Magog. Aceasta este din nou o problemă controversată. Există comentatori biblici care cred că evenimentul legat de Magog din profetul Ezechiel, capitolul 38, face parte din Armagedon. Că acesta are loc în ultima parte a celei de-a 70-a săptămâni. Poate că au dreptate. Există câțiva dintre noi, care cu siguranță nu sunt cercetători incompetenți, spune Chuck Missler, care cred din niște motive tehnice că invazia lui Magog se va produce înainte de cea de-a 70-a săptămână din profetul Daniel, ceea ce înseamnă că este posibil să fie la orizontul nostru apropiat. Așa că vom examina acel eveniment. Vom vorbi despre căderea Babilonului versus distrugerea Babilonului. Babilonul a fost cucerit în anul 539 înainte de Hristos și distrugerea Babilonului se referă la altceva. Când Babilonul cade în Apocalipsa, ce înseamnă aceasta? Este multă confuzie legată de aceasta. Este America Babilonul? Mulți cred că da. Vom explora și aceste lucruri. Dar unde se potrivește construirea templului? Ce legătură are templul cu subiectul nostru? Și apoi vom aborda cel mai interesant concept găsit în Biblie, harpazo. În limba latină este răpire. Termenul grecesc este harpazo, care înseamnă a smulge și a duce. Marea smulgere sau răpire, că adevărații credincioși vor fi smulși de aici brusc. Vom vorbi și despre acest concept în episoadele care urmează. Pentru astăzi ne oprim aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.